barnaamijka bandhigga oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe kuna
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Karibu kwa matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Alhamisi Februari 23 mwaka 2023. Matangazo haya msikilizaji yanakufikia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa, hali inaendelea kuwa ya wasiwasi huko Goma, mashariki mwa DRC, kufuatia mapigano yanayoendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali la Kongo.
Na vile vile katika taarifa nyingine, tunaarifiwa kwamba uchaguzi wa rais unaangaziwa kwa makini utafanyika siku ya Jumamosi nchini Nigeria.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ya dakika 30. Lakini kwanza namkaribisha BMJ Muridhi ambaye anakusomea habari muhimu za dunia.
Na kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba mke wa rais wa Marekani Joe Biden, ambaye yuko ziarani nchini Namibia, amesifu utawala wa rais wa nchi hiyo Hage Geingob kwa hatua zilizopigwa katika juhudi za kuhakikisha kwamba kuna usawa wa kijinsia serikalini. Bi Biden alikuwa akitoa hotuba yake wakati wa dhifa ya chakula cha mchana iliyoandaliwa na rais wa Namibia na mkewe mjini Windhoek. Tayari nimeona jinsi unavyoongoza hapa Namibia, unavyotilia maanani usawa wa kijinsia. Serikali yako imejaa wanawake wenye nguvu na ni mfano wa kuigwa na ulimwengu, alisema Bi Biden. Ameongeza kwamba Marekani imejitolea kuhakikisha kwamba nchi za Kiafrika hazipati tu sauti katika mashirika kama Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kundi la G20, lakini sauti hizo zinathaminiwa kama washirika sawa, na kwamba utawala wa Biden utafanya kazi bega kwa bega ili kuendeleza vipaumbele vya pamoja kama vile kuwawezesha wanawake na vijana na kuimarisha afya duniani na kujenga ustawi wa kiuchumi. Biden pia alitarajiwa kutembelea mradi unaofadhiliwa na Marekani katika mji mkuu Windhoek, ambao unalenga katika kuwezesha wanawake na watoto na kuhakikisha kwamba kuna upatikanaji wa fursa za kiuchumi na rasilimali za afya. Baada ya kuwasili nchini humo jana Jumatano, Bi Biden alisema kwamba Namibia ilichaguliwa kutokana na kunawiri kwake katika nyanja mbalimbali. Joe Biden ndiye afisa wa kwanza wa ikulu ya Marekani kuzuru nchi hiyo baada ya Rais Joe Biden mwaka jana kuahidi kutuma maafisa wa utawala katika bara hilo. Anatarajiwa kuzuru Kenya kuanzia kesho Ijumaa. Raia wa Djibouti watapiga kura hapo kesho Ijumaa katika uchaguzi wa wabunge uliosusiwa na vyama vikuu vya upinzani ambavyo vinadai kwamba kura hiyo imegubikwa na udanganyifu. Ni vyama viwili pekee vinavyogombea viti katika bunge la kitaifa lenye wabunge 65, ambapo chama tawala cha rais mkongwe Ismail Omar Gwele wa cha Union for Presidential Majority UMP kinatarajiwa kupata ushindi. Licha ya kuwa taifa dogo, Djibouti ina nafasi muhimu ya kimkakati kwa sababu ya uwepo wake kwenye pwani ya bahari ya Sham, ikiitumia kuwavutia wawekezaji na mataifa yenye nguvu za kijeshi. Upinzani una wasiwasi kwamba uchaguzi huo ambao unafuatia kura ya rais ya mwezi Aprili mwaka 2021 ambayo ilimfanya Guele kuchaguliwa tena kwa muhula wa tano kwa 97% ya kura hautakuwa huru na wa haki. Guele mwenye umri wa miaka 75 ameitawala Djibouti kwa mabavu tangu mwaka wa 1999, na nchi hiyo imeshuhudia kuminywa kwa uhuru wa vyombo vya habari na kukandamizwa kwa upinzani. Uchumi wa nchi hiyo ulipata pigo mwaka 2022 kutokana na vita vya Ukraine, ukame katika eneo hilo na mzozo wa miaka miwili katika nchi jirani ya Ethiopia, lakini unatarajiwa kukua kwa karibu 5% mwaka huu kwa mujibu wa shirika la fedha la kimataifa IMF. Taarifa kutoka afisi ya rais wa Ukraine imesema kwamba rais Volodymyr Zelensky amezungumza kwa mara ya kwanza kwa simu na rais Yoweri Museveni wa Uganda. Taarifa hiyo iliyotolewa kupitia ukurasa wake wa Twitter wa rais Zelensky imesema kwamba alizungumzia juhudi za amani za Ukraine katika Umoja wa Mataifa na kusema pia kwamba walizungumza kuhusu umuhimu wa kuimarisha uhusiano wa pande zote mbili. Zelensky amesema anategemea kuwa na ushirikiano wa karibu hasa katika kuimarisha usalama wa chakula na nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Na Moscow imekanusha madai hii leo Alhamisi kwamba kundi la mamluki wa Russia la Wagner linafanya operesheni nchini Burkina Faso, huku ikiahidi kuimarisha ushirikiano wake na taifa hilo la Afrika Magharibi linalokumbwa na ghasia za wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia Mikhail Bogdanov aliliambia shirika la habari la serikali ya Russia la RIA Novosti kwamba uvumi wowote unaoeleza kwamba kampuni binafsi ya kijeshi ya Russia ilikuwa ikifanya kazi katika nchi hiyo hauna msingi wowote. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Video zilizoonekana kwenye mitandao ya kijamii mnamo wiki za hivi karibuni zinaonyesha mamluki wa Russia huko Burkina Faso. Kundi la Wagner linaloongozwa na mshirika wa rais wa Russia Vladimir Putin halijathibitisha kuwepo kwake nchini Burkina Faso. Mwanzoni mwa Februari, kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore, alikanusha kuwepo kwa wapiganaji wa Wagner katika nchi yake. Moscow pia imekanusha kuwa utawala wa Burkina Faso, ambao ulichukua madaraka kwa njia ya mapinduzi mwezi Septemba mwaka jana, uliomba msaada kutoka Russia. Naibu waziri wa mambo ya nje Bodadov alisema leo kwamba Russia inatarajia kushiriki kikamilifu katika juhudi za pamoja za kutuliza hali huko na kuendeleza ushirikiano wa pande zote nchini Burkina Faso. Maafisa wa Burkina Faso wamesema kwamba mafunzo ya wanajeshi wa kitaifa yanayofanywa na wataalamu wa kupambana na ugaidi wa Russia ni muhimu sana kwa nchi hiyo. Wagner imepanua ushirika wake barani Afrika, ikijiimarisha katika miaka hivi karibuni katika Jamhuri ya Afrika ya Kati na Mali. Watawala wa kijeshi wa Burkina Faso, kama ilivyo kwa Mali, wamesitisha ushiriki na Ufaransa, mshirika wake wa jadi na mtawala wa zamani wa kikoloni.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Finland imetangaza kwamba itatuma vifaru vitatu vya Leopard 2 kwa Ukraine na kuwa nchi ya hivi punde zaidi ya magharibi kuahidi silaha nzito zaidi kabla ya maadhimisho ya mwaka mmoja wa vita kati ya Russia na Ukraine yatakayofanyika hapo kesho Ijumaa. Tutatuma vifaa zaidi vya ulinzi na kushirikiana na washirika wetu, waziri wa ulinzi wa Finland Mikko Salova alisema katika taarifa. Msaada huo pia utajumuisha mafunzo yanayohusiana na matumizi na matengenezo ya vifaru hivyo, kwa mujibu wa waziri huyo. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari kufuatia tangazo hilo, Safola alisema kwamba vifaru vinavyotumwa ni vya muundo wa Leopard 2 ulioimarishwa na vimeundwa mahususi kwa ajili ya kusafisha maeneo yenye vilipuzi na vifaa vingine ambavyo havihitajiki. Kati ya vifaru 200 vya Leopard 2 vinavyomilikiwa na Finland, ni 6 pekee vilivyorekebishwa kwa ajili ya kutengeneza au kutekeleza majukumu kama hayo. Aliyekuwa kiongozi wa mapinduzi wa Burkina Faso Thomas Sankara amezikwa upya hii leo Alhamisi, miaka minane baada ya mwili wake kufukuliwa kwa ajili ya uchunguzi kuhusiana na mauaji yake. Sankara na watu wengine 12 walipigwa risasi katika mji wa Ouagadougou wakati wa mapinduzi ya mwaka 1987 na kuzikwa haraka, lakini miili yao iliruhusiwa kufukuliwa mwaka 2015. Ufukuaji huo ulifanyika baada ya kuondolewa madarakani aliyekuwa kiongozi wa kimabavu wa rais Blaise Compaore, ambaye alitawala nchi hiyo kwa takriban miaka 30 na kuzuia ufukuaji huo. Tume ya Umoja wa Ulaya imepiga marufuku app ya mtandao wa kijamii ya TikTok kwa vifaa rasmi vinavyotumiwa na wafanyakazi wake, huku kukiwa na wasiwasi juu ya ulinzi wa data. Msemaji wa tume hiyo aliliambia shirika la habari AFP leo Alhamisi. Marufuku hiyo pia inamaanisha wafanyakazi wa tume ya Ulaya hawawezi kutumia programu hiyo ya kubadilishana video inayomilikiwa na China kwenye vifaa vya kibinafsi, ikiwa ni pamoja na simu ambazo zimewekwa programu rasmi, kwa mujibu wa msemaji huyo ambaye amethibitisha ripoti ya tovuti ya habari ya Euractiv.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari kuu ni kwamba mke wa rais wa Marekani Jill Biden yuko nchini Namibia, ambako alikutana na rais Hage Geingob jana Jumatano katika siku yake ya kwanza ziara ya siku tano katika mataifa mawili ya Afrika. Lengo kuu la ziara yake nchini Namibia ni jukumu la vijana wadogo katika kuendelea kuunda demokrasia yao na kusukuma mbele ushirikiano wa afya, maafisa waandamizi wa utawala wamesema. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Alipotua nchini Namibia, alilakiwa na mke wa rais wa Namibia Monica Geingob katika uwanja wa ndege. Biden na Geingob halafu walikwenda kwenye Heroes Acre kumbukumbu rasmi ya vita huko Jamhuri ya Namibia, na baadaye mke wa rais wa Marekani aliweka shada la maua kwanza ziara yake.
Tulitaka kuja kwa sababu unajua hii ni demokrasia changa na tunataka kuunga mkono demokrasia kote duniani. Tumekutana mwezi Desemba na tunaendeleza uhusiano. Monica na mimi tumekuwa marafiki wazuri. Ilikuwa moja ya mambo hayo ambapo unakutana na unakuwa na mahusiano. Kwa hiyo tunafanya masuala mengi yanayofanana. Ndio maana ni muhimu kwamba naendeleza kazi yangu na kufika hapa kuonyesha uungaji mkono kwa Namibia.
Ziara yake ni sehemu ya nia ya dhati ya Rais Joe Biden kuongeza kujihusisha kwa Marekani katika eneo hilo. Geingob ameelezea kwamba ziara ya mke wa rais wa Marekani kufika Namibia ni jambo zuri sana kwa demokrasia inayonawiri.
Kuna mambo mengi nchini Namibia tunataka kumuonyesha Dr. Biden. Nafahamu ni ziara yake ya kwanza Namibia. Najua ni mara ya kwanza kwa mke wa rais wa Marekani kuja humu nchini. Nadhani alichozungumza ni cha kweli kabisa. Ni demokrasia inayonawiri. Tuna idadi kubwa ya vijana ambao wanaisukuma demokrasia kwa nguvu na inawezeshwa kikamilifu na thamini za katiba, lakini pia thamini binafsi tulizonazo na uongozi wetu.
Kote nchini Namibia na Kenya, mke wa rais Jill atashiriki katika shughuli za kuwawezesha wanawake na vijana manyanyaso ya kijinsia, pamoja na programu za uzazi na msaada kwa HIV. Mke wa rais wa Marekani ambaye atakuwa barani Afrika mpaka Jumapili ni afisa wa tatu wa Marekani kutembelea Afrika mwaka huu baada ya waziri wa fedha Janet Yellen na balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Ziara hiyo itakuwa ya sita kwa jumla katika bara hilo, ikiwa ni pamoja na hii ziara ya nchini Namibia na Kenya.
Naam, katika ripoti zaidi ni kwamba hali inaendelea kuwa ya wasiwasi mjini Goma huko nchini DRC kufuatia mapigano yanayoendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali, la Kongo kwenye milima ya Mushaki karibu na mji wa Sake kaskazini magharibi mwa Goma, ambapo serikali inalazimika kutumia mizinga na helikopta za kijeshi kuzuia waasi kusonga mbele. Mwandishi wetu Oster Malivika akiwa Goma anayeripoti zaidi.
Mapigano yanayoendelea imewalazimisha wakazi wa vijiji vya Mushake, Nenero, Mitumbala kukimbia makazi yao na kuelekea sehemu zenye usalama kama vile mji wa Sake, Minova, wengi wao wakipitia hali ngumu ya njaa na mateso kutokana na vita vinavyoendelea kwa muda mrefu wilayani Masisi na Ruchuru.
Sie population tunateseka sana. Nateseka sana 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 lakini tunasikia njala, watoto wanahangaika.
Jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linatwangana na uasi wa M23 karibu na mji wa Sake na kusababisha maelfu na mamia ya watu kuhama makazi yao, wakiwemo wanawake pamoja na watoto. Baadhi yao wakisema kwamba wamechoshwa na vita vya mara kwa mara, wanawake wakiomba serikali kuweza kuhudumisha usalama kwa sababu wamechoshwa kukimbia kila siku.
Hiyo tunapenda serikali tusaidie, tuone kama vita inapasha isha mwinchi yetu, turudie na sie katika vikao vyetu. Hapa tuko tunaenda atuwe kwenye tunaenda juu huku masasi iko mingi, tukawachia na hapa sachi huko sana kubina, tunaezi shituka manapafika hivi. Tuko tunaenda mashasha wengine maminovu.
Baadhi ya vijana wa eneo hili wameomba serikali kuwashirikisha katika vita hivi, wakijaribu kuwalinda wazazi wao kuwa watu wanaohamahama wakimbizi ndani ya nchi yao.
Antuka wakaaji wanababaika sana, msijai mulio ya masati nava kwa avorte wako na avorte sana jia hii midulo ya masati, watoto wako napotea mumugili. Mutupatie mabunduki na sisi tupigane na M23. Na kama mnajua hatuko wa Kongomani, kama mnajua hatuko wa Kongomani, wala kama Kongo ilishauzishiwa muliachiwe.
Jeshi la serikali limekuwa likijaribu kuzuia waasi wa M23 kusonga mbele, lakini bado juhudi zinakwamisha kutokana na tatizo la milima kwenye maeneo kama Masisi. Wakazi eneo hili wakiomba amani kuliko utumiaji wa silaha.
Tuko tu mahali ya mapambano, mabombe siko zinalia, FARDC iko napigana na M23 munjia ya Mushaki, Bakibisi yuko nakimbia makwao, tunateseka mwi mwingine ya Sake. Tunalomba guvernema yetu ya Kongo itusaidie kutumalizia hii vita yenye iko napigana.
Mikutano ya rais iliyofanyika katika India ya Addis Ababa pamoja na Burundi iliomba pande zote zinazopigana kuweza kusimamisha mapigano, lakini serikali ikisema kwamba waasi wa M23 wamekiuka mikataba hiyo na kuanza kushambulia ngome za jeshi la serikali. Waasi wa M23 wakiendelea kuchukua maeneo yani vijiji. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Urutobako, Sake.
Naam, na Israel ilifanya mashambulizi ya anga katika kanda ya Gaza ikiwa ni kulipiza kisasi mashambulizi ya roketi yaliyofanywa na Wapalestina kutoka kanda hiyo inayotawaliwa na kundi la Hamas siku ya Jumatano. Na hivyo basi kutokea usiku moja baada ya shambulizi baya zaidi la jeshi la Israel katika ukingo wa magharibi katika kipindi cha takriban miaka 20. Wakuu wa Palestina wamesema wa Palestina 11 waliuawa na zaidi ya 80 kujeruhiwa wakati wa mapigano ya bunduki siku ya Jumatano. Sande Shomari anaisoma taarifa ifuatayo.
Hiyo ilikuwa idadi kubwa kabisa ya vifo tangu intifada ya pili ya Wapalestina au wasi kumalizika mwaka 2005. Ililetwa kama mauaji halaiki na afisa mwandamizi mmoja wa Palestina, Hussein al-Shakh, ambaye alitoa wito wa ulinzi wa kimataifa kwa watu wao. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye anaongoza serikali mpya ya mseto inayochukuliwa kwa yenye mrengo wa kulia zaidi katika historia ya Israel, aliwapongeza wanajeshi wa Israel na kuwapa kushambulia kwa ugaidi vikali baada ya jeshi kusema kuwa linalenga watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo huko na Blues.
Jeshi mbinu dhura la kod ba terror beotsma ulaamik et shorashenu bearsenu. Bitguva le yali raketot le shitchenu.
Kuna sera iliyo wazi ya kushambulia ugaidi kwa nguvu na kuimarisha mizizi yetu katika ardhi yetu. Katika kujibu mashambulizi ya roketi katika eneo letu, ndege za kivita za IDF zilishambulia maeneo ya magaidi wa Hamas katika ukanda wa Gaza leo asubuhi. Jana katika operesheni ya pamoja ya IDF, Shin Bet na kitengo maalum cha polisi, magaidi watatu waliangamizwa katika eneo la Kasba huko Nablus, pamoja na magaidi wengine waliofyatulia risasi vikosi vyetu.
Marekani ilisema imesikitishwa sana na viwango vya vurugu na kutoa wito wa kupunguzwa kwa ghasia. Mjumbe wa Umoja Mataifa Mashariki ya Kati, Tor Wennesland, alisafiri hadi ukanda wa Gaza siku ya Alhamisi, msemaji wake aliambia AFP. Kabla ya mapambazuko siku ya Alhamisi, wanamgambo wa Kipalestina walirusha roketi kutoka Gaza kuelekea Israel na kusababisha mashambulizi ya anga ya jeshi katika maeneo mengi katika eneo la pwani. Kundi la wanamgambo wa Palestina, Islamic Jihad, lidai kuhusika na roketi hizo baada ya kusema kuwa mmoja wa makamanda wake aliuawa katika uvamizi wa Nablus. Hanan Slede ni shangazi yake Muhammad Al-Anbus, mmoja kati waliouawa wakati wa shambulizi la Israel huko Nablus.
Alikuwa ameshachumbia na alikuwa akijiandaa kukodisha ukumbi wa harusi, lakini Mungu alitaka harusi nyingine mbinguni kuliko ile ambayo alipaswa kuwa nayo hapa duniani. Harusi hii ni bora zaidi.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alisema hatua ya haraka kabisa hivi sasa ni lazima kuzuiwa kuongezea kwa mapigano. Hali katika ardhi ya Palestina inayokaliwa kimabavu imefikia kuwa mbaya zaidi kwa kutokea kwa miaka mingi, aliongeza.
Regional and international partners must collectively work with greater urgency and determination to help Palestinians and Israelis restore a credible political horizon.
Washirika wa kikanda na kimataifa lazima wafanye kazi kwa pamoja kwa uharaka na azma zaidi ili kusaidia Wapalestina na Waisraeli kurejesha upeo wa kisiasa unaoaminika. Muhtasari wa suluhisho uko wazi, umewekwa katika maazimio ya Umoja wa Mataifa, sheria ya kimataifa na makubaliano ya nchi mbili. Kinachohitajika ni utashi wa kisiasa na ujasiri wa kufanya maamuzi magumu ya amani.
Tangu kuanza kwa mwaka huu, mzozo wa Israel na Palestina umegharimu maisha ya watu wazima na watoto 61 wa Palestina, wakiwemo wanamgambo na raia wa kawaida.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Leo katika matukio ya Afrika, tunazungumzia uchaguzi wa rais nchini Nigeria. Nani ataibuka? Taifa hilo ambalo lina watu wengi zaidi barani Afrika. Siku ya Jumamosi, wananchi watapiga kura kumchagua rais mpya, huku kukiwa na hali mbaya na ukosefu usalama pamoja na matatizo ya kiuchumi. Mivutano juu ya uhaba wa fedha taslimu na mafuta ya petroli huenda pia ukawashawishi watu katika upigaji kura wao. Mwandishi wetu Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kinyang'anyiro cha uraisi kina ushindani mkali sana kuwahi kutokea karibu miaka 24 iliyopita. Taifa hilo likiwa na rekodi ya wa Nigeria milioni 93.4 waliojiandikisha kupiga kura, wakiwemo wapiga kura wapya milioni 10, vijana wengi, wachambuzi wanasema mwenendo wa ushindani huu huenda ukawa tofauti kuliko chaguzi zilizopita. Wanabashiri Peter Obi atanufaika sana kutokana na wapiga kura wapya. Wataalamu wanasema yeye ni nguvu kubwa ya chama cha tatu katika nchi ambako uchaguzi wa rais kwa kawaida umekuwa ni ushindani wa vyama viwili vikuu. Jason Onwe, mfuasi wa mgombea Peter Obi, anaelezea maoni yake.
This man has what I call a clean slate. Yeah, he's not a perfect man probably, but then for this kind of he said if you have any accusation bring
huyu it up, ni mtu asiye na dosari yoyote. Alisema kama una shutuma zozote zilete nizione, na mpaka sasa hakuna mtu hata mmoja amewasilisha shutuma zozote. Ndio maana nitampigia kura Peter Obi.
Obi ameahidi mageuzi ya kiuchumi na matumizi ya busara katika serikali, lakini anashindana dhidi ya wakongwe katika siasa za Nigeria. Bola Ahmed Tinubu wa chama tawala cha APC, anajulikana kama mwanasiasa mahiri, ameahidi kupambana na ukosefu wa usalama na kuendeleza sera za rais anayeondoka madarakani Muhammadu Buhari. Pia kuna mgombea wa chama kikuu cha upinzani cha People's Democratic Atiku Abubakar, ambaye ni makamu rais wa zamani. Wafuasi wake wanasema ujuzi wake unamfanya kuwa chaguo zuri. Nigeria imekuwa ikijitahidi kudhibiti kusambaa kwa ukosefu wa usalama na kuzuia uchumi wa nchi kuanguka. Lakini wataalamu wanasema hivyo sivyo vigezo pekee ambavyo vinawashawishi wapiga kura wakati huu. Hidayat Hassan ni mkurugenzi katika kituo cha demokrasia na maendeleo, anasema.
The combination of the fuel scarcity for an oil producing nation like Nigeria and
mchanganyiko wa uhaba wa mafuta katika taifa ambalo linazalisha mafuta kama Nigeria na uhaba wa naira hivi sasa ndio vinafafanua mfumo mzima wa uchaguzi, hata jinsi watu watakavyopiga kura na kitu gani tutarajie kukiona siku ya uchaguzi ambao una ushindani wa karibu sana, ambako mambo madogo kwa hakika ndio yanahusika.
Benki Kuu ya Nigeria inatekeleza mageuzi ya sarafu ambayo imepelekea uhaba wa fedha taslimu. Wagombea wengi wameitaka CBN kuongeza tarehe yake ya mwisho ya mpito wa kubadilisha sarafu, lakini benki kuu ikiungwa mkono na rais imekataa. Aliyu Abdullahi ni mkazo Abuja ambaye anasema anajitahidi kukabiliana na sera ya fedha.
Yanzu ko sati ba aiba ana cikin riba bane. Akwai taro din wannan gwamnati.
Kiasi cha siku tatu zilizopita, vurugu kuhusu fedha taslimu ni swala ambalo lilipelekea hasa katika maeneo yangu na watu wawili wameuawa.
Katika kuelekea siku ya upigaji kura, hata hivyo wafanyakazi wa uchaguzi wameshambuliwa katika maeneo kadhaa, huku mamilioni ya watu wataelekea kwenye vituo vya kupigia kura, huko kuna wasiwasi wa uwezekano kutokea kwa ghasia.
Shukran sana Hadija Riyami. Msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi kingine kama hicho, makala ambayo utayarishwa na Hadija Riyami, makala ya matukio ya Afrika. Na hapo kesho, katika mfululizo wa yale ambayo tumekuwa tukiripoti wiki nzima hii kuhusu maadhimisho ya mwaka mmoja tangu rais wa Russia Vladimir Putin kutangaza kwamba vita vimeanza nchini Ukraine na kufanya mashambulizi, majeshi yake kufanya mashambulizi, basi kesho tutakuwa na kipindi cha Live Talk ambapo tutazungumzia mengi ambayo yameendelea mwaka mzima huu na ni nini ambacho kitafuata baada ya hapa. Kwa hivyo usikose kuungana nasi tukizungumza na wataalamu na wachambuzi na vile vile kukuletea taarifa ambazo zitakuwa ni za hivi punde kabisa kutoka Ukraine na Russia. Muda mfupi ujao tutakuwa tukisomea muktasari wa habari. Naam, katika muktasari ni kwamba aliyekuwa kiongozi wa mapinduzi wa Burkina Faso Thomas Sankara amezikwa upya hii leo Alhamisi, miaka 8 baada ya mwili wake kufukuliwa kwa ajili ya uchunguzi kuhusiana na mauaji yake. Sankara na watu wengine 12 walipigwa risasi katika mji mkuu wa Gadugu wakati wa mapinduzi ya mwaka 1987 na kuzikwa haraka, lakini miili yao ikaruhusiwa kufukuliwa hapo mwaka 2015. Finland imetangaza kwamba itatuma vifaru vitatu vya Leopard 2 kwa Ukraine na kuwa nchi ya hivi punde zaidi ya magharibi kuahidi silaha nzito zaidi kabla ya maadhimisho ya mwaka mmoja ya vita kati ya Russia na Ukraine. Kwingineko, tume ya Umoja wa Ulaya imepiga marufuku app ya mtandao wa kijamii ya TikTok kwa vifaa rasmi vinavyotumiwa na wafanyakazi wake, huku kukiwa na wasiwasi juu ya ulinzi wa data, kwa mujibu wa msemaji wa tume hiyo aliyezungumza na shirika la habari la AFP. Dhoruba kali ya msimu wa baridi hapa Marekani imekwamisha madereva kadhaa kwenye barabara nyingi zenye theluji na kusababisha kukatishwa kwa umeme katika maelfu ya nyumba, kuzuia safari za ndege na shule kufungwa katika sehemu kubwa ya Marekani.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi ni Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Usikose kusikiliza matangazo yetu yajayo ya kipindi cha Kwa Undani saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Utakuwa naye Kenneth Bwire. Shukrani kwa kunisikiliza.